Velkommen til korrespondentene. Mitt navn Mathias Ask, og med meg har jeg...
Vegard Kvåle.
Roy dessverre ikke med oss denne uken. Han er blitt litt syk, så vi satser på at han kommer sterkere tilbake neste uke.
Absolutt.
Ja. Vi er jo endelig tilbake, vi også, etter en aldri så liten juleferie, så ble en slags vinterferie, for den varte litt lengre enn vi hadde håpet, men vi skulle egentlig spilt inn denne podcasten her i helgen, men så var det så utrolig mye annet som skjedde, dessverre blant annet Kobe Bryants tragiske død, som gjorde at vi fikk veldig mye å gjøre, men nå er vi i hvert fall tilbake igjen.
Det stemmer, og det har jo skjedd ganske mye i amerikansk politikk siden sist vi satt og snakket sammen på denne måten.
Så. Ja, vi gikk vel og tok ferie akkurat da demokraterne stemte for å stille Trump til riksrett, og nå har jo riksrettssaken begynt og vart i litt over en uke. Demokraterne har fått lagt frem sine åpningsargumenter. Republikanerne og Trumps forsvarere har lagt frem sine, eller er i ferd med å gjøre det. De har et par timer igjen fordelt på et par dager. Og nå har jo, det siste som har skjedd nå er jo at New York Times har kommet med en kjempeavsløring om at John Bolton sier at Trump fortalte han at han ville bruke militær bistand til Ukraina som et pressmiddel for at de skulle offentliggjøre noen etterforskninger av Biden. Og mitt spørsmål til deg, Vegard, er, tror du dette kommer til å ha en effekt?
Det de i hvert fall gjør er jo at det slo helt beina under Trumps forsvar i denne riksrettssaken. Han har jo hele tiden hevdet at det har vært to helt fullstendig uavhengige ting, ikke sant? Dette med å holde tilbake militærhjelp på den ene siden, og dette med korrupsjon, å få i gang en korrupsjonsetterforskning på den andre siden. Og her knytter jo da Bolton dette sammen. Så hvis, altså det store spørsmålet nå er jo hvorvidt nok republikanske senatorer vil støtte demokraterne i deres krav om å kalle inn vitner i denne rettssaken. Og da er jo selvsagt Bolton kanskje nummer én akkurat nå på den lista. Hvis de ikke, og dette legger jo et press da, selvfølgelig på disse republikanerne, for hvis de ikke sier ja til et vitnemål som dette, så sier de jo samtidig at ok, vi vil ikke høre fra de som sitter på førstehåndskunnskap om saken. Og det er jo ganske... Ja, da høres det ut som man prøver å dekke over noe da.
Det mest interessante jeg har lest, som flere av journalistene som dekker kongressen ganske tett har skrevet på Twitter, er at det er ingen av de republikanske senatorene som har lyst til å være den fjerde stemmen, men det er flere som gjerne kunne tenke seg å være nummer 5, 6, 7 eller til og med 8. For akkurat nå så ser det ut som om Susan Collins og Mitt Romney kan tenke seg å stemme ja til å innkalle vitner. Lisa Murkowski er der, hun også, så da trenger de en til. Den alle har pekt på er Lamar Alexander, som er en senator fra Tennessee. Og hans forbilde, og dette er det mange som har pekt ut, var Howard Baker, som ble kjent fra Nixon-høringene, fordi det var han som sa hva visste presidenten, og når visste han det. Så han ble stående igjen som litt den setningen som mer eller mindre sørger for at Nixon måtte gå av, fordi det viste at han visste om det, og han visste om det tidlig. Og hvis Lamar Alexander velger å gjøre som sitt forbilde og stemme for å innkalle vitner, så kan det være at et par andre republikanere følger med. Men nettopp fordi 51 mot 47 er litt eller mot 49 er litt skremmende, så de vil heller ha et flertall litt oppå midten av 50-tallet.
Og det er jo andre navn også som har blitt nevnt, blant annet Cory Gardner fra Colorado, som også er en utsatt republikansk senator som stiller til gjenvalg til høsten. Men det er jo jeg vet ikke, er det mulig å se for seg at de på en måte, ettersom ingen vil være den fjerde alene, tror du det foregår noen forhandlinger på bakrommet nå? Hva tror du liksom, om samtalene mellom dem bak lukkede dører nå? på et vis. Er det noe, tror du dette her faktisk vil forandre ting? For
det er så vanskelig å si. Altså, spørsmålet er vel om det er et par republikanere som følger seg til den linjen om at ja, de tar gjerne inn Bolton og Mulvaney som vitner hvis de får Hunter og Joe Biden. Men nå har jo både Joe Biden selv og en del av demokraterne i kongressen sagt at det kommer ikke på tale. Og det at Joe Biden sier nei har jo egentlig ikke noen påvirkning, fordi han er jo ikke senator. Men jeg tror at en del av de demokrater i kongressen, de hører på han og vet at hvis han sier jeg har ikke lyst til å vitne, så tenker de ok, da gidder vi ikke engang å forhandle om at Joe Biden skal være vitne. Men han kan jo snu og endre mening, hvem vet.
Ja.
En annen ting jeg tenkte på er, hva synes du om Adam Schiff og hans team sin opptreden i kongressen? De har jo fått veldig mye skryt fra demokratisk side, og det er jo, var jo til å forvente. Og på republikansk side så har det jo, var jo mange som pekte på at Lindsey Graham hadde jo tatt han i hånda i gangen og sagt at han var veldig velformulert. Men så har han fått det har vært et par republikanere som sier at de ikke helt satte pris på tonen hans ved et par tidspunkter.
Ja, jeg må jo si at jeg er enig med de som synes han har framstått veldig saklig og ryddig og prinsippfast. Og det å opptre på den måten som han gjør, det tror jeg ikke er veldig lett. Man tenker på det presset han har vært under. Man tenker på nå i helgen så sendte jo Trump han det som nærmest kunne oppfattes som en slags dødstrussel via Twitter. Han er under et massivt press, og det å bevare en slags sånn ro og ikke bli revet med i denne følelsesmessige greia som Trump og hans sammensvorne forsøker å trekke han inn i, det er ikke lett. Og jeg synes både han og de andre managerne har levert alt det de kunne, gitt forutsetningene. Og så langt så har jo ikke akkurat forsvaret til Trump vært veldig solid. Altså det er veldig vanskelig å forsvare det han faktisk har gjort her. Og det prøver de jo på alle mulige vis. Og republikanere prøver jo bare liksom å se bort fra alt som dette vil vi ikke tenke mer på nå, dette er ikke alvorlig nok, bla, bla, bla. De prøver liksom bare å, ja, nå må vi komme oss videre. Og så dukker det jo hele tiden opp opplysninger om hvor alvorlig dette er, og Schiff har jo da vært god til å få fram nettopp hvor alvorlig dette er. Så ja.
Det skal bli, altså, det er veldig mye av den riksrettssaken her som har vært helt etter boka, eller helt etter det vi forventet. Det har ikke vært så mange overraskelser, bortsett fra nå akkurat denne Bolton-avsløringen. Men jeg er veldig spent på det som skjer etter at Trumps forsvarer er ferdig med sine argumenter, fordi da vil senatorene få lov til å stille spørsmål. Og det kan jo føre til en litt mer interessant diskusjon, ikke bare når demokratene stiller spørsmål til Trumps forsvarere, men jeg tror også det kan bli noen veldig interessante diskusjoner mellom republikanske senatorer og Adam Schiff og aktoratet, særlig hvis en del av de republikanerne som i hvert fall sier at de er åpne for å gå litt mer i dybden på denne saken, som Mitt Romney begynner å stille spørsmål.
Absolutt, og det er ikke så lett for republikanerne å avfeie John Bolton på samme måte som de avfeier mange andre som vitner her, for eksempel byråkrater som de kaller for sånn deep state folk og demokrater og ja, alt mulig. Mens John Bolton er jo en erkekonservativ mann som har vært med siden Reagan-administrasjonen og som har et nært forhold til mange av disse republikanerne. Så mange av de kjenner han godt, og så har man da samtidig en president som ifølge dette løgnmåleren til Washington Post i hvert fall har løyet mer enn 16 000 ganger, tror jeg nå, siden han ble president. Og hans troverdighet opp mot Bolton hos mange av disse republikanerne er ganske shaky, rett og slett.
Ja, som du sier, altså dette er et typisk eksempel at når en god venn av deg forteller noe, og en du ikke kjenner sier akkurat det samme, så er det kanskje først når den gode vennen sier det at du tror på det. Fordi Bolton, ja, han har jo vært i rommet oftere enn mange av disse andre byråkratene. Men Gordon Sondland har jo også hatt samtaler med presidenten. Men det er nettopp fordi John Bolton er en såpass erkekonservativ politiker eller byråkrat, at en del av disse senatorene stole på han. Altså, det var jo mange der som helt åpent sa at de var svært skuffet da John Bolton forlot administrasjonen. At de tenkte at det var akkurat en sånn mann man trengte i Det hvite hus.
Mm, absolutt. Og han har vært kommentator på Fox News. Han er kjent i denne sfæren gjennom veldig mange år. Så han snakker med stor tyngde til dette miljøet. Og nå forsøker jo foreløpig da, så reaksjonen man ser nå er jo at Trump benekter det Bolton sier, og andre forsøker vel også å diskreditere han litt nå som en sånn medarbeider som tidligere medarbeider som på en måte er liksom misfornøyd med situasjonen og som vil sparke tilbake. Så ja, det er vel fortsatt langt unna at Trump faktisk blir avsatt som president her, men dette kan i hvert fall forandre. Dette kom jo som en uventet curveball inn i riksrettssaken. Og dersom det jo blir åpnet for vitner, så vil det jo bety at saken, som hvis det ikke blir åpnet for vitner, kan være ferdig allerede i slutten av uka. Den kan jo bli forlenget nå veldig mye lengre da.
Ja, det du sier der er en god overgang til vårt neste tema, fordi det er et par senatorer i Washington akkurat nå som gjerne skulle vært et helt annet sted, enten i Iowa eller i New Hampshire, og det er jo da Michael Bennett, for de som fortsatt husker han fra Colorado. Ja. Han har ikke vært med i så mange debatter i det siste, havnet litt under streken. Og så har du selvfølgelig Amy Klobuchar, Bernie Sanders og Elizabeth Warren. Og de har et viktig primærvalg først i Iowa den mandag 3. februar. Og som du var inne på, selv hvis det ikke blir innkalt vitner, så kan det være at riksrettssaken er ferdig enten den dagen eller like før. Og hvis det blir innkalt vitner, så står jo til og med New Hampshire primærvalget i fare for disse senatorene. Jeg var faktisk i Iowa nå i helgen, og både for å følge med på de kandidatene som Joe Biden, som får lov til å være i Iowa hele tiden nå, og får kanskje en liten fordel av det. Og siden den riksrettssaken her har pause på søndager, så fikk jeg også muligheten til å se Bernie Sanders i en by som heter Perry, like utenfor Des Moines, der han var sammen med Alexandria Ocasio-Cortez og Michael Moore. Og de to har jo drevet valgkamp på hans vegne mens han har vært i D.C.,
Så hva er fasit da? Hvem er det som kommer til å vinne Iowa nå, tror du? Det er jo, meningsmålingene peker jo i forskjellige retninger. Det er vel, siste jeg har sett, er vel både en som viser at Biden leder, og en annen som viser at Sanders leder.
Ja, det er helt riktig. Altså, det er de to som har seilet opp som favorittene i Iowa, og det var derfor jeg valgte å dra og se de to. Og når man ser at meningsmålene spriker litt, så det er ikke så veldig vanskelig å skjønne hva som er greia. Og det er blant annet Nate Cohn, som er en av ekspertene til New York Times på valg og meningsmålinger. Han sier at de forskjellene vi ser nå, det kommer bare an på hvor stor andel av velgerne i Iowa kommer til å være under 30 eller under 40, altså hvor mange unge velgere kommer til å stemme. Fordi de meningsmålingene som tar utgangspunkt i at det kommer mange unge velgere, mange førstegangsvelgere, de har Bernie Sanders på førsteplass, Mens de som tror at velgerbasen kommer til å være litt eldre, de tror at Biden vinner.
Ja, for det er veldig interessant akkurat det du sier der, for det gjelder jo på nesten alle målinger. Altså, Sanders har jo ekstremt mange unge velgere, veldig få eldre velgere, mens for Biden så er det motsatt, veldig få unge, veldig mange gamle velgere, ikke sant?
Ja. Og det så man helt tydelig på de to forskjellige valgmøtene jeg var på. Jeg var på et Joe Biden-valgmøte i en by som heter Ankeny, like utenfor Des Moines, på lørdag kveld. Kanskje 100-150 stykker som dukket opp, og gjennomsnittsalderen var relativt høy, for å si det sånn. Så de er jo ikke så energiske som et Bernie-publikum, men likevel like bestemte på at Biden er mannen. Og Biden, han kommer ut og han snakker om Trump og hva Trump gjør for USAs image i utlandet, hva Trump gjør for alliansen, og at han har et altfor godt forhold til Vladimir Putin. Og så snakker selvfølgelig Joe Biden om at han er den beste kandidaten til å slå Trump, at meningsmålingene viser det, og så videre. Så går det over til Bernie Rally neste dag. Så er det i, da var jeg en by som heter Perry, som ligger like ved. Der var de fremmøtte langt yngre. Og de begynte også å snakke om en del meningsmålinger, siden de må jo prøve å forklare til en del skeptiske velgere at de mener at jo, Bernie kan vinne. Men Bernie snakker jo også mye mer om hva han skal gjøre, og hvordan han egentlig har tenkt å forandre hele det amerikanske politiske samfunnet. Og at han skal ha en ny ambisiøs klimaplan, at han skal heve minstelønnen, at, ikke minst at man skal ha Medicare for all, altså en offentlig helseforsikring som dekker alle amerikanere. Så det er to ganske forskjellige ideologier eller syn på hvordan man skal vinne valg mellom de to kampanjene.
Det er det. Hva tror du om de to neste på lista da, Warren og Pete Buttigieg? Altså, så Warren, hun ble jo nominert nå av, eller fikk støtte nå fra Des Moines Register, den største avisa i Iowa. Men begge de to har vel liksom falt litt ned et hakk i forhold til Sanders og Biden, har de ikke det?
De har det, de har falt litt på meningsmålingene, og så skal det sies at alle i Iowa sier at det er ingenting som er avgjort. Selv om Bernie og Biden er på vei opp, så betyr ikke det at det er de to som kommer til å kjempe om seieren. Og i tillegg så vet du at Iowa har jo et sånt caucus, og det handler jo ikke bare om at folk liker deg, du må, altså, de må også være villige til å dra ut til sitt valglokale, stå der i timesvis for å stemme på deg. Og så har du selvfølgelig det som alltid er et wildcard i Iowa, som er at etter første stemmerunde så kan de som stemte på en kandidat som fikk mindre enn 15% i akkurat det valglokalet, de kan stemme på nytt. Så for eksempel, alle lurer jo nå på hvor Amy Klobuchar sine stemmer kan havne opp, fordi hun ligger nå på rundt 10%, så det er langt igjen til 15, men 10% kan fortsatt utgjøre en stor forskjell hvis de velgerne enten velger å gå til Buttigieg, en annen fra Midtvesten, eller til Biden, en annen moderat, eller til Warren, en annen kvinne. Så det er fortsatt helt åpent.
Ja. Men det er jo, ja, det er jo et fascinerende system, den der caucus-systemet, ja, i det hele tatt. Men,
og i tillegg,
men er det
som er nytt denne gangen, er at nå vil vi få, det vi tidligere har fått vite, er bare hvem som har vunnet flest delegater og stemmer, altså ja, egentlig så, fordi fra hvert valgdistrikt så velger man en delegat eller flere delegater, og så teller man opp til slutt. Det vi vil få vite nå er ikke bare hvem som fikk flest stemmer etter første valgrunde, men også etter andre. Så det man kan risikere er at det viser seg at Bernie Sanders fikk flest stemmer etter første runde, men etter at man stemte på nytt så steg Biden til toppen. Så da vil det jo være naturlig at Bernie-kampanjen sier, ja, jeg vet vi kanskje tapte slutt, men av de som hadde altså vi var best blant de som hadde et førstevalg. Og så var det kun på valg nummer to og tre at vi falt. Så de vil jo se på det som en halv seier.
Jeg bare, en ting som bare jeg tenker litt på er jo dette her med i USA så er det jo uansett så er det jo ofte eldre er flinkere til å gå og stemme enn yngre. Men dette systemet som krever jo da enda mer tid, enda mer liksom tilstedeværelse, det tror du det betyr at det er liksom på en måte favoriserer enda mer eldre velgere og at det dermed er en fordel for Biden for eksempel?
Ja, altså det litt vanskelig å si. På en måte så jo det jo garantert en fordel for de som vant til å være litt politisk aktive og vant til at altså det tar litt på å drive valgkamp. Hvis du har ung førstegangsvelger, altså jeg snakket med en førstegangsvelger som hadde blitt anbefalt Bernie av en venn, så han var på dette valgmøtet for å se Bernie, og det var tydelig at sånn, den caucus-prosessen var litt sånn forvirrende for han. Det er jo ikke så enkelt som å bare gå inn på ditt nærmeste valglokale og så stemme og så bare dra ut igjen. Så det er nok kanskje en liten fordel for de som er litt mer vant til det, for å si det sånn da, de som har gjort det et par ganger. Men samtidig så skal man jo huske at Barack Obama vant jo Iowa i 2008, og Bernie gjorde det overraskende bra, så jeg tror det å ha en sånn veldig energiske supportere, det kan også hjelpe.
Ja. Og så er det selvfølgelig den andre tingen, det jo liksom hvor altså vi legger jo veldig mye vekt på Iowa og hvor viktig det er, og det jo alle kandidatene og sånn også, bortsett fra Bloomberg da, foreløpig. Men det jo da, altså en ikke spesielt stor delstat, veldig overvekt med hvite velgere. Det jo ikke nødvendigvis et godt signal om hva som kommer senere i primærvalget. Men likevel så legger vi så stor vekt på det. Er det riktig, synes du? Altså at den delstaten har så stor betydning?
Altså jeg synes ikke det riktig eller greit at en delstat får så mye makt i det hele tatt, uansett hvilken er. Altså, jeg synes det helt absurd at hvis du altså Iowa litt grann større enn Brooklyn. Hvis du en ekspert på politikk i Brooklyn, så kan du bli sånn der valgkampsjef for en fyr som har lyst til å bli med i byrådet i New York. Hvis du kjenner Iowa-politikk ut og inn, så kan du jo være en nøkkelperson i kampanjen til den kandidaten som har lyst til å bli verdens mektigste person. Det altså, og jeg overhørte sånn samtale hvor sånne frivillige som jobber for kampanjer gikk ut og hilste velgere og sa sånn, hei, husker du meg? Jeg var innom deg forrige uke og vi spiste lunsj hjemme hos deg og sånn. Jeg tenker, det jo ingen andre i dette landet her som får sånn service av Nei. Disse presidentkandidatene, at de kommer inn, altså i disse småbyene deres, ofte hjem til dem. Mens, ja, folk som bor i California og New York og Texas og andre steder, de blir jo helt ignorert.
Det en underlig, ja, det slår, jeg tenker det samme som deg, det en veldig rart fenomen at det skal være på den måten. Samtidig som det selvfølgelig, i et så gigantisk land som USA, så det umulig å drive valgkamp overalt samtidig, så man må på en måte porsjonere det ut litt, men det
ja, altså jeg synes ikke det noe negativt at en del av de presidentkandidatene må liksom komme ut og snakke med folk, at ikke hele valgkampen bare TV-reklamer. Men de kunne kanskje byttet på hvilken stat som gikk først, og litt sånn. Altså, når man ser på for eksempel Amy Klobuchar, og det fullt mulig at hun hadde stilt som presidentkandidat uansett, men det nok ingen tvil om at hun stilte til valg og tenkte, yes, jeg fra Minnesota, nabostaten til Iowa, jeg har en fordel, jeg burde stille.
Ja, ikke sant? Nå ser man jo videre også nå etter Iowa så kommer jo New Hampshire som også har en lignende posisjon. Så ja, det et fascinerende system, men ja.
Jeg tror det som har blitt litt vanskelig for en del av de som har lyst til å ta den samtalen om at Iowa burde ikke gå først, den alt for hvit og så videre, det jo at det har egentlig vært en fordel for de kandidatene som har lyst til å sørge for at noen andre enn Joe Biden blir president. For Joe Biden har jo hele tiden hatt en kjempestor ledelse i South Carolina og i mange av supertirsdagsstatene, mens det er jo i Iowa han har slitt litt. Så Iowa har jo, de har ofte tenkt at ja, ja, hvis Biden bare taper i Iowa og New Hampshire mot Bernie Sanders eller Elizabeth Warren, da faller han kanskje i de andre statene også. Og jeg kan jo tenke meg at hvis South Carolina hadde vært først, og Biden bare hadde kruset inn til en kjempeseier der, så hadde det ikke vært mulig å stoppe han i dette primærvalget her.
Nei, ikke sant, ikke sant. Det er jo interessant da hvis disse, disse senatorene blir sittende i denne riksrettssaken i ukesvis fremover da, mens Biden soper inn den ene delstaten etter den andre.
Altså, det er jo fullt mulig nå at Bernie Sanders, eller Elizabeth Warren for den saks skyld, vinner Iowa neste uke, men må holde seierstalen på Skype fra Washington.
Ja. Nei, det er altså en underlig, underlig tid i amerikansk politikk. Og så får man vel også da denne Trumps State of the Union-tale som kan komme enten rett etter at han har blitt frikjent i en riksrettssak, eller mens den fortsatt pågår. Så her er det mye, mye på en gang forholde seg til.
Jeg tror det holder for denne gang, men vi kommer sterkere tilbake senere om mer riksrett, og selvfølgelig mer dekning av det amerikanske, det demokratiske primærvalget. Vi satser på å være i Iowa og senere New Hampshire og veldig mange av de statene, og ser frem til å fortelle dere mer om hva som skjer på bakken der.
Absolutt.
Ja. Takk for denne gang, og håper vi ses neste uke.
Ha det bra.